ديار عبد القراديو في Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрматлы дүңлейчілер. Бүгін 2011 жылың 22 апрель, хептәнің анны күні. Хабарлар күнділігі программамыда басылымадан одол, күнің мүхім хабарлар білен таныстырыяр. Микрофон үңінді кәрдесім Мердан Сарыйы.
Салам, құрматлы дүңлейчілер. Баста хабарларын кәбірінің қисаса мазмуны. Бірлесен штаттың сенаторы Джон Маккейн Ливия барды. Ауғанстанның да сарислер министрі Түркменистана сапар едер. Чеченистанда Аль-Кайданың векелі өлдірілді. Үнді сөві бейлі қабарларын доларақ мазмуны. Бірлесен штатының сенаторы Джон Маккейн Ливияның қозылын сұрыр білен геплесіклер кетірмек үшін Бенгазия барды. Сенатор Маккейн Ливиядағы пітнетшілерің өзінің қақырманлары дейіп атландырындығы барады хем хабар берілер.
They need a lot of help. They need more air support. The United States...
Олар көп көмек керек, олар хас көп хуа қолдауына мәтәц. Бірлесен штаттарың айратын мүмкіншіліклері бар. Біз бұ яғдайлары тәзеден де келтмелідіріз. Олар өзлерінің ұқрар еділмегін істілейерлер. Дип Маккейн суын чықс етті. Қозғылыншылар НАТО-ның хуа хүжімлері Каддафиның қосынларына дұздырма үшін етерлікті әлдіңі айдарлар. Сун Ауғанстанның да сарыстар министрі Түркменистана барды. Ауғанстанның да сарыстар министрлігінің мәтбуат векіл Ахмад Захир Факиринің Азат радиосына айтмағын көрі, юрдың да сарыстар министрі Залмай Расул Түркмен тарапының чақылы есасында Ашғабады барыптыр. Берілен мағлумын түрі бұ сапырың довамынды топық, яғни Түркменистан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндистан, қазы сүрджісі проекті барады масла деділер. Орсет ресмейлерінің белер мағлумытының көрі Ал-Кайданың Демірғазы Кавказдағы юқыры дережелі векелі, юрдың хопсызық үшілері тарапындан өлдіріліптір. Терроры қаршы Милли комитетің айтмағының көрі Орсетің хопсызық үшілері білен сөгісіжілерің дүйін Чеченистанды чақнышмағы себәплі үш сөгісіжі, сұлсанды Моганет дейіліп танылан шақсым өлдіріліптір. Комитетің мәтбуат векелі Николай Синцовың айтмағының көрі Моганет региондағы қозғалушылардың арасында мүхім шахс болып тұр.
По информации, полученной от задержанных ранее боевиков, последние годы Моганет являлся конкурентом Умарова в руководстве банподпольем.
Мұндының түсі өзілін сөгісіжілерден алын мағлуматтарымызды өрі, соңқы еллерің дұғамынды Моганет, яшырынықтағы сөгісіжілерің басылығы болмақ ұғырынды Доку Умаровың бәсдесі болыптыр. Соңқы еллерді орсетті амала асырылын тас әхілі жаңдан кетсіндерің хүзімлері оның көніден көні қатнашымағында планыстарылды, дейіп Синцов айтты. Японияның хүкіметі юртты 11 марттағы болын ер ұранманың үсінаменің етірін зиянының өзінді орны үшін 50 миллиард доллар көйверер. Ресмейлерің айтманың ұра бұт келдіс ислерінің діңі бірінші тапқыр үшін көйверілен пульсеристілері. Тебеге қадисілер себәплі дүрән еққыншылың дол өзінді орны үшін 300 миллиард долларын керек бол жоқтығы айдылар. Япониядағы келдіс ислері барыды. Юрдың премьер-министрі Наото Кан сейле дейді.
ФКОА 単に元に戻す という復旧ではなくて
Дікелдіс ісілері затыры үнкі болсыны кетірмек білен чәкленмелі дәл. Бұ ажайып келдзі құрмық орындағы дікелдіс ісілері болмалыдыр. Дейп Наото Кан суын чықс етті. 11 марттағы ер ұранны ве сунами 25 мүн төбірігі адамың үлмігіне себеп болды. Суын Йеменде жұма намазындан соң президент Али Абдулла Салехің мүңөрчі тараптарлары ве қарсыдастары юрдың көчелеріне чықтылар. Президент Али Абдулла Салехің хакиметтен чекілмегін талап едіп Йеменде январ айындан бері протестер кечірілер. Салехің тараптарлары білен қарсыдастарының арасында чақныш қылырды. Әзір ішеліне азындан 130 адамың өлдірілендігі хем хабар берілер. Sun Siriyanın inçemi şehirlerinde minglerce adamın katnaşmağındaki protestlerin geçirilendiğini şayiatlar haber veriyor. Adam hukuk koruyucu aktivistinin aitmağına göre hupsuzluk güçleri Hama ve Homs şehirlerinde protestçileri daratmak için yaraklardan od açıptırlar. Protestlerin Demirgazık Dara şehirinde hem yüz veriyendiği haber veriliyor. Sunki protestler koloydu Prezident Bashar al-Assad'ın 48 yıl lapta uvam eden adetin dasarı yağdayı yatırmağına karamazdan geçirirler. Hukuk koruyucu kurumlarının veren mağlumatına göre Siriyada geçen ayda protestler başlanılıver ağzından 200 tövürüye adım ölüptür. İndoneziyanın resmileri Jakarta'nın etiğindeki vadethanada 9 partlayıcı serişlerinin tapılmağından sonra yurdun kiliselerindeki hupsuzluk vekillerinin sanını arttırdı. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz özepleşiklerimizi devam ettirerek azatlığın tolkunlarında kalın.